Karena kita tahu bahwa orang yang terluka tidak bisa membawa orang yang terluka. Orang buta tidak bisa membawa memimpin orang buta.
Satu gereja bagi para pecandu dan para gangster, termasuk juga prostitusi.
Halo semuanya, balik lagi di podcast Ministry Victory Outreach Indonesia. Ini merupakan cuplikan dari khotbah Pastor Jeffrey Mukalu minggu ini.
Akan bacakan buat saudara Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke 35. Demikianlah firman Tuhan. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku, kata Yesus, berkata kepadamu, murid-murid Yesus saat itu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekali lagi saya bacakan buat saudara firman Tuhan. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, kata Tuhan, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Lihatlah sekeliling saudara saat ini. Come on somebody. Siap untuk dituai. Tuhan, kami siap untuk menerima firman Tuhan yang mengarahkan kami untuk berada di posisi yang Tuhan rencanakan untuk kami hidupi. Untuk itu berbicaralah kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Berapa banyak dari saudara yang siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini? Kita akan langsung mulai saja lewat apa yang Tuhan sampaikan di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-35. Namun sebelum itu saya ingin saudara mengenal hati Tuhan terlebih dahulu. Sebelum Tuhan turun dari surga dalam rupa manusia, saudara tahu bahwa rencana atau tujuan kenapa dia turun ke dalam dunia adalah karena jiwa-jiwa yang berdosa yang ingin dia selamatkan. Lalu pada saat dia turun dari surga, maka saudara pun melihat di Alkitab, dia menghabiskan waktu dengan jiwa-jiwa yang tersesat. Lalu saudara pun jika melihat kembali apa yang menjadi hati Tuhan ketika dia ada dalam dunia, lalu dia memanggil murid-muridnya pertama kali, maka yang kita dengar saat itu ketika Tuhan memanggil murid-muridnya adalah menjadikan mereka sebagai penjala jiwa. Bahkan jika saudara pun kembali melihat menjelang kematian dia di kayu salib, apa yang kita lihat di sana, dia selamatkan penjahat yang tergantung di sebelahnya. Hati dia bahkan di akhir hidupnya pun tentang penyelamatan jiwa-jiwa. Lalu kita pun tahu alasan kenapa dia mati adalah penebusan jiwa-jiwa yang berdosa. Lalu kita lihat pada saat dia bangkit dari kematian, dia kembali mengingatkan kepada murid-muridnya untuk menggembalakan domba-domba, jiwa-jiwa yang selalu ada dalam hati Tuhan. Lalu setelah dia bangkit dan sebelum dia naik ke surga, maka saudara tahu bahwa dia memerintahkan satu pesan terakhir yang kita kenal dengan amanat agung untuk kita bisa pergi dan menjadikan semua orang murid-murid murid Kristus. Dan di detik-detik terakhir saat dia hendak naik ke surga, dia pun menyampaikan satu pesan yang berkaitan dengan penyelamatan jiwa, di mana dia mengatakan bahwa kamu akan menjadi saksiku di Yudea, di Yerusalem, Samaria, hingga ke ujung bumi. Hati Yesus selalu tentang jiwa. Pelayanan Yesus selalu tentang jiwa. Misi Yesus selalu tentang penyelamatan jiwa-jiwa. Di dalam hati Tuhan, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, ada sense of urgency, ada rasa darurat untuk penyelamatan jiwa-jiwa yang terhilang segera dilakukan. Dengan kata lain, di dalam hati Tuhan, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, penginjilan adalah prioritas utama pekerjaan dia sebelum dia turun ke bumi lewat para nabinya. Dan saat dia hidup di bumi lewat hidupnya sendiri, kita bisa melihat bahwa prioritasnya adalah penyelamatan jiwa-jiwa, mengembalikan hubungan antara manusia yang rusak karena dosa dengan Allah. Dan adalah hal yang menyedihkan jika kita sebagai gerejanya melakukan hal yang tidak sejalan dengan isi hatinya yang adalah penyelamatan jiwa-jiwa. Dan saya terlalu tahu setiap dari kita telah diselamatkan, apapun profesinya, apapun latar belakangnya, apapun warna kulitnya. Saya terlalu tahu dan terlalu percaya kita berbeda, datang dari latar belakang yang berbeda, namun kita diselamatkan dengan satu tujuan yang sama, dan persamaan itu adalah panggilan Tuhan untuk memberitakan pembebasan bagi mereka yang tertawan, untuk melepaskan mereka yang terbelenggu, untuk memulihkan mereka yang terluka, dan untuk menjangkau mereka yang terhilang. Apakah saya masih di Victory Outreach pagi hari ini, di mana kita diberikan visi oleh Tuhan untuk menjangkau treasure out of darkness. Come on somebody. Ada alasan kenapa kita diselamatkan. Ada alasan kenapa kita dilahirkan. Dan alasan tersebut adalah jelas untuk kita bisa menjadi agen keselamatan. Karena kita yang telah diselamatkan duluan dipercaya untuk membawa keselamatan kepada mereka yang belum mendapatkannya. Dan saya percaya jika saudara masih hidup pagi hari ini karena tujuan Tuhan belum selesai bagi saudara untuk menjadi agen keselamatan bagi dunia, bagi kota, dan bagi keluarga yang terhilang. Seseorang katakan amin. Karena ada tujuan Tuhan kenapa saudara diselamatkan, makanya saudara diberikan kesempatan untuk hidup, untuk menghidupi tujuan ilahi tersebut. Dan kita tahu bahwa tujuan ilahi tersebut adalah menjadi agen, agen keselamatan bagi dunia. Saudara wakil Kristus, ambassador for Christ. Saudara adalah wakil Kristus yang menjalankan agenda Kristus di dalam dunia ini. Dan kita tahu berdasarkan apa yang kita lihat di awal, bahwa eksistensi Kristus selama dia dalam dunia adalah berpusat kepada penyelamatan jiwa-jiwa. Dan di dalam porsi ayat yang kita baca pagi hari ini, lagi dan lagi Yesus menunjukkan apa yang menjadi isi hatinya. Yesus menunjukkan apa yang dia harus dilakukan oleh murid-muridnya. Dan dia menunjukkan waktu untuk melakukan kehendaknya tersebut. Di dalam ayat ini, Yesus telah menginjili wanita Samaria. Dan saudara tahu hasilnya bahwa wanita Samaria ini menjadi seorang revivalist untuk kota di mana dia berada. Yesus telah menginjili wanita Samaria di dalam porsi ayat ini, dan hasilnya wanita ini menjadi revivalist di kota di mana dia berada. Saya ingin beritahu saudara pagi hari ini, ketika Yesus telah menyelamatkan saudara, maka keselamatan tersebut tidak ditentukan untuk dinikmati sendiri. Saudara punya lingkungan Samaria yang harus diselamatkan. Saudara punya lingkungan yang Tuhan Tuhan taruh di nama saudara, di dalam hidup saudara untuk diberikan kabar baik. Ada nama keluarga, ada nama seseorang, ada nama kota yang Tuhan telah taruh di dalam hidup saudara untuk saudara jangkau, untuk saudara putar. Apakah saya masih di Victory Outreach pagi hari ini? Saya berdoa kita masih memiliki semangat penginjilan pagi hari ini. Karena saya harus beritahu saudara, jika energi saudara tidak diberikan untuk melakukan penjangkauan keluar, energi saudara akan habis untuk melakukan hal-hal yang membuat saudara pusing di dalam, berantem satu sama lain di dalam. Waktunya untuk kita kembali kepada misi amanat agung dalam melihat jiwa-jiwa diselamatkan. Apa yang saya ingin sampaikan yang berikutnya, wanita Samaria ini diselamatkan oleh Yesus, lalu setelah dia diselamatkan, maka dia menjadi revivalist untuk penyelamatan kota Samaria. Dan hal ini pun menunjukkan kepada saya, tidak peduli latar belakang saudara yang buruk, tidak peduli masa lalu saudara yang kacau, tidak peduli saudara mengalami hubungan yang hancur, tidak peduli saudara punya scripture banyak, punya disiplin banyak, saya beritahu saudara pagi hari ini, Tuhan tetap ingin memakai saudara untuk menjadi partnernya dalam memenangkan jiwa dan membawa jiwa-jiwa masuk ke dalam keselamatan. Wanita Samaria yang telah diselamatkan dipakai Tuhan untuk menjangkau kotanya. Apakah dia mengerti hukum Taurat? Dia belum mengerti banyak tentang hukum Taurat. Apakah dia mengetahui banyak tentang literatur tentang penginjilan? Dia belum mengetahui hal tersebut. Apakah wanita Samaria yang diselamatkan ini seorang pengkhotbah? Dia pun bukan pengkhotbah. Namun satu hal yang wanita Samaria ini mengerti, bahwa dia telah mengalami kasih dan keselamatan dari Tuhan lewat pertemuannya, dan dia ingin yang lain pun mengalami kasih yang sama. Dia tidak ingin keselamatannya dimiliki oleh sendiri. Dia hanya punya hasrat untuk orang lain pun mengalami pemulihan yang dia alami. Bisakah saudara bayangkan satu orang bisa membawa dampak bagi satu kota, satu pribadi yang mau bersaksi tentang kasih yang dia alami bersama dengan Tuhan, berpotensi menjangkau satu kota, satu pribadi yang bahkan belum tahu banyak tentang penginjilan, literatur, hukum-hukum ilahi, namun karena dia mengenal pembuat hukumnya, karena dia mengalami pembuat hukumnya, maka satu kota yang tersesat dijangkaunya. Saya membayangkan apa yang dilakukan oleh wanita ini ketika dia bertemu dengan Yesus di sumur saat itu, lalu dia mengalami kasih dan air hidup. Lalu saya membayangkan pada saat dia pergi ke kota Samaria, dia pergi ke kota Samaria dengan penuh gairah dan antusias. Dia mulai pergi ke jalanan kota, dia bertemu dengan orang, dan dia mulai menceritakan kesaksiannya kepada siapapun yang dia berinteraksi dengannya. Dan saya membayangkan dia mengatakan seperti ini, saya seorang wanita yang dilukai oleh banyak laki-laki. Hidup saya merasa hampa dulunya, terus mencari kepuasan dari satu pria kepada pria lain. Namun saya tidak menemukannya sampai satu kali saya bertemu dengan Yesus di rumah pemulihan Victory Outreach ke Mount Samba. Dan dia memberikan saya air yang tidak membuat saya haus kasih sayang lagi. Karena saya dipuaskan oleh kasihnya yang telah menerima saya apa adanya. Dan mari saya ajak kamu untuk menemui dia yang memberikan hidup yang sama. Karena saya tahu jika Tuhan bisa melakukannya buat saya, Tuhan pun bisa melakukannya buat kamu. Come on somebody. Terdengar seperti kesaksian Victory Outreach pagi hari ini. Wanita ini tidak tahu banyak, belum tahu banyak. Dia hanya tahu kasih Tuhan, dan dia lepaskan, impartasikan kasih Tuhan lewat kesaksiannya kepada kota Samaria, dan terjadi revival besar di kota Samaria. Dia tidak tahu banyak, tapi Tuhan pakai hidup dia. He doesn't call the equipped, he equipped the call. Dia tidak memanggil yang mampu, tapi dia memampukan yang dia panggil. Saudara tidak perlu menunggu mendapat gelar teologia untuk membagikan kasih Tuhan dalam hidup saudara. Saudara tidak perlu perlu memiliki atau menunggu sertifikat ini, sertifikat itu untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Jangan pernah menyepelekan kesaksian hidup saudara yang telah dijamah dan mengalami kasih-Nya. Karena saudara tidak pernah tahu apa yang saudara saksikan tentang kasih Tuhan bisa membuat satu kota, satu keluarga, satu pribadi dimenangkan untuk Tuhan. Jadi saya datang pagi hari ini mendorong saudara untuk testify, don't be shy, bersaksi, jangan malu, karena banyak orang yang sedang menunggu solusi hidupnya kehausan, dan saudara punya jawabannya di dalam Yesus. Bahkan firman-Nya mengatakan Dia memilih orang yang dianggap bodoh oleh dunia untuk memalukan yang berhikmat. Talk to me somebody. Bukankah kita adalah orang-orang yang sering dianggap bodoh? Bukankah kita adalah orang-orang yang sering dianggap sepele? Bukankah kita orang-orang yang selalu dipandang sebelah mata? Seperti banyak orang memandang wanita Samaria tersebut. Tapi segala kemuliaan bagi Tuhan pagi hari ini. Karena Dia telah menyelamatkan dan membangkitkan saudara menjadi pemimpin, menjadi pemimpin pujian, menjadi home director, come on, talk to me somebody, menjadi pria dan wanitanya Allah. Dan saya pagi hari ini mendeklarasikan dengan iman bahwa saudara pun akan menjangkau keluarga saudara lewat kesaksian saudara, saudara akan menjangkau mereka yang terluka lewat kesaksian saudara, saudara akan menjangkau Papua, come on somebody, lewat kesaksian saudara, saudara akan menjangkau Medan lewat kesaksian saudara, saudara akan menjangkau Tasikmalaya, come on somebody, lewat kesaksian saudara, saudara akan menjangkau keluarga Indonesia untuk Yesus lewat kesaksian saudara. Karena jika Yesus bisa menjadikan wanita Samaria yang terluka menjadi penginjil kota, maka saya terlalu percaya Yesus bisa menjadikan Shalom, Chloe, Melly, wanita-wanita di gereja, saudara semua menjadi penginjil-penginjil kota di Indonesia. Come on somebody. Dan setelah Yesus selesai menginjili wanita ini, datanglah para murid-muridnya membawa makanan dan mulai menawarkan Yesus makan. Saya tidak tahu persis makanan apa yang ditawarkan oleh murid-muridnya saat itu. Mungkin gurame goreng asam manis, come on somebody, atau seafood, atau udang goreng tepung disertai dengan saus rica-rica, nasi hangat disertai es jeruk. Saya telah membuat saudara hilang fokus pagi hari ini. Kita kembali pagi hari ini, dan murid-muridnya mengatakan, Yesus, mari makan, saya bawa makanan buat kamu. Tapi saudara tahu apa yang terjadi saat itu? Yesus melakukan apa yang sering tidak kita lakukan. Yesus melakukan apa yang tidak kita lakukan. Ketika Yesus ditawari makanan, jika kita yang ditawari, kita langsung ambil, kita langsung makan. Tapi kita lihat di sini, Yesus menolak makanannya dan mulai mengajarkan apa yang menjadi prioritas yang harus dijalankan oleh murid-muridnya. Yesus mulai mengajar hal yang sudah Dia lakukan. Yesus mulai mengajar mengenai penginjilan setelah Dia menginjili wanita ini. Dan ini yang saudara ingin lakukan ketika saudara berniat atau berhasrat menjadi pengajar. Saudara ingin mengajar sesuatu yang saudara telah lakukan terlebih dahulu. Jika saudara ingin mengajar kasih, pastikan saudara telah melakukannya. Jika saudara ingin mengajar memberi, pastikan saudara melakukannya terlebih dahulu. Terlebih jika kita ingin memenangkan jiwa, maka kita harus meneladani Yesus. Yesus mengajar tentang penginjilan kepada murid-muridnya karena Dia telah melakukannya. Karena kita tahu bahwa orang yang terluka tidak bisa membawa orang yang terluka. Orang buta tidak bisa memimpin orang buta. Jadi mari kita mengerti, jika kita ingin efektif di dalam apa yang Tuhan panggilkan kepada kita, pastikan kita melakukannya terlebih dahulu. lalu Yesus ditawari makanan, dia menolaknya dan dia mengajarkan tentang penginjilan. Yesus saat itu ditawari makanan, Yesus katakan, aku menolaknya karena aku memiliki makanan yang tidak kamu kenal. Berapa banyak dari saudara yang siap menolak tawaran seseorang pagi hari ini? Jika saja saudara memiliki sikap seperti Yesus yang mampu untuk menolak tawaran makanan. Nah, saya tidak akan lanjut pagi hari ini. Tapi kadang-kadang saudara tahu bahwa menolak pemberian pun adalah bagian dari iman. Maksud saya tolak laki-laki ini. Come on somebody, di dalam nama Yesus, saya tahu dia six pack, tapi berlidah buaya, dan saya tolak. Come on somebody, dan saya tahu memang lidah buaya banyak manfaatnya, makanya seringkali wanita begitu mudah terpengaruh dengan lidah buaya. Namun kalau lidah buaya yang satu itu menolak adalah bagian dari iman. Saya tolak wanita ini karena ini membuat saya semakin jauh dari Tuhan. Come on somebody, saya tolak. Saudara pun harus belajar menolak karena itu bagian dari iman. Jika saudara tahu yang ditawarkan kepada saudara akan membuat saudara jauh dari Tuhan dan panggilannya. Jadi Yesus menolak tawarannya saat itu dan mulai mengajarkan kepada murid-muridnya apa yang menjadi prioritas dia atau apa yang menjadi hati dia dengan tujuan agar murid-muridnya mulai memiliki pemikiran yang sama dengan dia. Dia katakan, makananku adalah melakukan kehendak Bapakku. Dengan kata lain, makananku adalah melakukan kehendak Bapakku. Dengan kata lain, yang membuat aku mendapatkan nutrisi, makananku adalah melakukan kehendak Bapakku. Yang membuat aku hidup adalah menginjili. Yang membuat aku memiliki energi, makananku adalah melakukan kehendak Bapakku. Yang membuat aku berenergi adalah menuai jiwa-jiwa. Yang membuat staminaku meningkat adalah gairahku terhadap jiwa-jiwa. Yang membuat gereja dan pelayanan hidup adalah penginjilan. Yang membuat kita berenergi adalah penuaian jiwa-jiwa. Yang membuat gereja bergairah, makananku yang masuk ke dalam tubuhku yang menjadi nutrisi adalah melakukan kehendak Bapakku. Yang membuat gereja bergairah, hidup kuat adalah penjangkauan jiwa-jiwa. Bisakah saya beritahu saudara, pelayanan yang akan selalu membuat saudara exciting, bersemangat adalah penginjilan. Saya tidak tahu dengan saudara, tapi saya tidak pernah mendengar seorang penginjil mengalami kelelahan karena dia mendapat kekuatan ketika dia melakukan penginjilan, bersaksi, menyampaikan kabar baik kepada orang-orang. Come on somebody, makananku adalah melakukan kehendak Bapakku. Penginjilan adalah makananku. Penginjilan membuat aku berenergi. Penginjilan membuat stamina aku bertambah. Penginjilan membuat aku bersemangat. Tidak heran Alkitab mencatat, siapa yang memberi minum, diberi minum. Dan adalah menyedihkan jika surga bersorak gembira dengan penuh gairah karena satu jiwa bertobat, namun gereja begitu dingin ketika ada satu orang diselamatkan. Waktunya Victory Outreach kembali bergairah bagi jiwa-jiwa, kembali menjangkau jiwa-jiwa, kembali memiliki belas kasih bagi yang terluka dan terhilang. Tidak bisa menunggu sampai 4 bulan, kata Tuhan. Tidak bisa menunggu sampai 4 bulan untuk menuai, kata Tuhan. Jangan menunggu ada event, jangan menunggu ada crusade, jangan menunggu ada pembicara tamu, jangan menunggu nanti, jangan menunggu wabah berakhir, jangan menunggu masalah ini selesai. Ketika berbicara tuaian jiwa, Yesus mengkonfrontasi pemikiran murid-muridnya mengenai waktu untuk menjangkau murid-muridnya berpikir, nanti 4 bulan lagi baru saya mulai menginjili. Tapi Yesus mengatakan, lihat sekeliling kamu saat ini, ada 5,5 juta pecandu narkotik di Indonesia. Lihat sekeliling kamu, ada banyak keluarga yang hancur. Pandanglah sekeliling kamu, ada jutaan prostitusi di Indonesia, penjara semakin penuh. Lihat sekeliling kamu, angka bunuh diri semakin banyak, depresi dan kegilaan meningkat, anak kecil bunuh anak kecil, seks bebas merajalela, hiburan malam yang menawarkan banyak kesesatan, jumlah orang tertolak di jalanan semakin banyak. Jangan menunggu 4 bulan, kata Tuhan. Jangan menunggu seseorang pecandu overdosis lebih banyak. Jangan menunggu jalanan otista dipenuhi para prostitusi. Jangan menunggu kawasan Braga membuka lebih banyak baru hiburan malam yang menyesatkan. Jangan menunggu penuhnya jalanan oleh mereka yang tertolak dan ditolak. Jangan menunggu penjara yang semakin penuh. Jangan menunggu 4 bulan, kata Tuhan. Keluarga-keluarga semakin banyak yang hancur. Yesus katakan bahwa jiwa yang terluka, jiwa yang terhilang adalah urgen untuk segera diinjili. Tidak perlu menunggu 4 bulan lagi. Saudara tidak perlu menunggu kesempatan, karena saudara adalah kesempatan bagi mereka yang terhilang. Dengan kata lain, Yesus mengatakan, the time is now. Now is the time. Waktunya sekarang untuk menjangkau. Waktunya sekarang untuk memenangkan keluarga. Waktunya sekarang untuk menjangkau anak muda. Come on somebody. Waktunya sekarang untuk menjangkau yang terluka. Waktunya sekarang untuk gereja keluar dari temboknya. Waktunya sekarang untuk Victory Outreach menjangkau bagi kemuliaan nama Tuhan. Revival is now. Revival is now. Penuaian sekarang. Rekonsiliasi sekarang. Membangkitkan prajurit sekarang. Gereja keluar dari tembok sekarang. Memulihkan yang terluka sekarang. Membangkitkan yang jatuh sekarang. Treasure out of darkness sekarang. Tuhan katakan, jangan menunggu 4 bulan. Waktunya adalah sekarang. Dan jika ada waktu yang paling tepat untuk menjadi terang adalah sekarang. Karena kita tahu dunia begitu penuh kegelapan saat ini. Ada sense of urgency ketika Tuhan berbicara jiwa yang hilang. Ada rasa darurat ketika Tuhan berbicara mengenai pemenangan jiwa. Dan rasa darurat akan selalu mendapat tempat prioritas. Karena pasien gawat darurat akan mendapat penanganan pertama. Waktunya sekarang, gereja Tuhan. Tapi Tuhan katakan di sini, di ayat yang kita baca kelanjutannya, Tuhan mengatakan, tapi saya punya satu masalah, kata Tuhan. Saya punya satu masalah, kata Tuhan. Waktunya sekarang, tapi saya punya satu masalah, kata Tuhan. Saya melihat sekarang waktunya untuk menuai jiwa, tapi masalahnya saya tidak memiliki penuainya. Tuayan memang banyak, kata Tuhan. Tapi bekerja sedikit. Hanya sedikit, kata Tuhan, yang memiliki hati untuk jiwa-jiwa yang terluka. Hanya sedikit yang memiliki hati untuk mereka yang terikat dan tertawan. Bahkan Tuhan mengatakan, kamu pun, kepada murid-muridnya Tuhan mengatakan, tidak bisa melihat apa yang saya lihat. Kamu tidak bisa merasakan apa yang saya rasakan. Bahkan kamu merasa aneh, kata Tuhan, dan heran ketika saya sedang mencoba menyelamatkan wanita Samaria ini. Tuhan mengatakan, apakah kamu lupa bahwa ketika pertama kali saya jangkau kamu di pantai Galilea, tujuan pertama saya menjangkau kamu adalah untuk menjadikan kamu penjala manusia. Saya ingin pakai masa lalu kamu menjadi alat agar banyak manusia bisa mengalami masa depan yang baik. Apakah kamu lupa saya selamatkan kamu dari keterikatan agar kamu bisa mengerti bagaimana rasanya terikat dan bisa membantu orang lepas dari mereka, dari keterikatan mereka? Apakah kamu lupa bahwa saya selamatkan kamu dari kematian dini agar kamu bisa menyelamatkan mereka yang bunuh, yang ingin bunuh diri karena depresi? Apakah kamu lupa bahwa saya pulihkan kamu dengan keluarga agar kamu pun bisa melakukan hal yang sama terhadap keluarga yang hancur? Apakah kamu lupa kepada Tuhan kemurahan yang saya berikan saat kamu jatuh, saat kamu begitu berdosa? Apakah kamu lupa sehingga sekarang kamu begitu hilang kemurahan kepada mereka yang memiliki dosa yang sama dengan kamu? Pernyataan Tuhan kepada murid-muridnya mengandung pertanyaan. Tuayan memang banyak, tapi pekerja sedikit. Ada sebuah pertanyaan yang Tuhan lontarkan secara tersirat. Dan pertanyaan tersebut adalah, apakah ada orang-orang yang mau saya bangkitkan untuk menjadi penuai jiwa-jiwa? Tuhan begitu sedih melihat banyak jiwa yang terhilang. Namun dia lebih sedih ketika tidak menemukan murid-muridnya tidak memiliki hati buat jiwa yang terhilang. Tuhan sedih melihat banyak domba yang tercerai-berai. Namun dia lebih sedih ketika gerejanya tidak mengambil tempat untuk mengumpulkan mereka yang tercerai-berai. Tuayan memang banyak, kata Tuhan. Tapi pekerja sedikit, berdoalah agar Tuhan membangkitkan pekerja-pekerja Tuhan yang siap untuk menuai. Tuhan Yesus, saya berdoa pagi hari ini. Bangkitkan gereja Victory Outreach Bandung untuk menjadi penuai-penuai kota di Indonesia. Saya berdoa Tuhan, seperti yang Engkau minta, untuk boleh terjadi kebangkitan pengerja yang memiliki roh untuk jiwa-jiwa yang tersesat dimenangkan. Tuhan, saya berdoa, buka mata hati kami untuk melihat apa yang Engkau lihat, merasa apa yang Engkau rasa, mendengar apa yang Engkau dengar, dan memiliki hati seperti hatimu. Ini kami Tuhan, pakai kami untuk menjadi penuai-penuai di akhir zaman. Tuhan katakan masalahnya, tuayan banyak, tapi pekerja sedikit. Dan saya menantang saudara untuk bisa melihat maksud tersirat Tuhan untuk setiap kita yang telah diselamatkan boleh mengambil posisi menghidupi misi Tuhan. Tidak semua orang harus jadi misionaris, namun semua orang dipanggil untuk menghidupi misi Tuhan. Bersaksi, tidak perlu menunggu memiliki titel gelar ini dan itu. Saudara punya pengalaman dengan Tuhan. Saksikan tersebut seperti wanita Samaria ini, dengan siapapun yang saudara bertemu dengannya. Maka saudara akan melihat lebih banyak jiwa pergi menuju kerajaan surga bersama dengan saudara.